Kun Radio ni Sagale Amerikaati. Radio ni Sagale Amerika sambata fidilba tagalgala sa'ati lama folakka daqabe amma sa'ati sadit saganta afan rumo satellite Nile satirat tamsasu amma jalqab. Akkamoltan aggeeffatoota keenya akkuma barame qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebine waan simbiraan geenyu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjiniin simbarsiisati anan turu ani Tigist Gammeeti. Gara sagantaa dura. Guyyaan gootonni Oromoo Gammoojjii Somaaliyaa Shinnigaa keessatti bakka tokkotti wareegaman ebla 15 jechuunis jimaata darbe kana yaadatamee oolera. Oggaa 41 dura ebla 15 dura ta'aa dhaabbatichaa dabalee hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo 11 bakka tokkotti wareegaman. Sanboodas guyyaan kun akka guyyaa goototaa ta'ee yaadatamee oolu abaa'uun murteessee oggaa oggaadhaan yaadatamaati jira. Tsahaay Daamxoo hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa sofsiisteetti kinooti.
Guyyaan gootota Oromoo waggaa 41ffaan har'a uummata Oromoo biratti biyya keessaaf alatti yaadatamee oolusaa kan dubbatan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kaayyoo itti eebilli 15 yaadatamee oolu akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii.
Guyyaan goototaa kun sababa wareegamtoota bakka tokkotti amantiidhaanii fi bakka dhalootaanii fi gosaanii fi kana fakkaata. Adda isaan baasanii kaan amantiidhaan hambifachuuf kaan ofitti qabachuuf kaan immoo ajjeessuudhaa fi shiftoonni Somaaliyaa Shinigaatti eebba guyyaa kana guyyaa 15 hoogganoota keenya dirqamaaf gara Somaaliyaatti deeman karaatti qabatan adda baasanii ajjeessuuf turan hundi isaanii addan baanu kaayyoo manaa baaneef jira. Warra bilisummaaf qabsaa'uudhaa Somaaliyaa deemaa jirra. Kana yennaan egaa dababa hudinnaan bakka tokkotti isaarra shananii.
Namoonni yeroo sana gammoojjii Somaaliyaa kana keessatti bakka tokkotti wareegaman eenyu fa'idhaa? Akkasumas immoo adda bilisummaa Oromoo keessatti ga'ee isaan qaban maal ture?
Isaan kun dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo Jaalala Magarsaa Barii Shittaanaasaa Katuree Jaalala Gadaa Gammadaa. Yookaan Damisee Tacaane akkasumas immoo miseensa kumii sabaa Katuree Abboomaa Mitukkuu Gazuu Bantii Falmataa yookaan Caccabsaa kan jedhamu Faafam Dooyyoo Irraanaa Qacalee Marii Galaan Addacha Boruu isaan kanatu bakka tokkotti shiftoota kanaan ajjeefamanii. Sababaa kanaan egaa waggaa 41 fuuldura guyyaan goototaa guyyaatti isaan bakka tokkotti tokkummaa Oromoo fi mirga Oromoo jedhanii gabrummaa jalatti hin cabnu jechuudhaan yeroo adda addaatti falmaa godhanii guutummaa akka kana dura wareegama baasan guyyaatti yaadatamu akka ta'u irratti dagaagaa dhufedha. Dabsummaa Oromoo fi qabsaa'ota walii galaadhaan. Ergasii immoo egaa wareegama seena qabeessa hedduutu ta'ee jira. Kanneen summiidhaan dhuman karaa dhihaa addattarii tokko akkasumas immoo gootota bifa adda addaatiin wareegama hundatti hin kabajnuu fi erga immoo diddaan gabrummaa Oromiyaa keessatti bal'ate dargaggoota kanaan dhumanii fi uummata Oromoo mirga dimokiraasiidhaaf qabsaa'u kana hunda yerootti kabajamuu fi Oromoo hundi ofitti fudhate guyyaa gootota Oromiyaa jedhamee kabajamaa jiru.
Yeroo guyyaan goototaa kun kabajamu dhaloonni har'aa kaayyoo itti gootonni kaleessa wareegama qaalii kaffalan galaa godhatanii tokkummaa isaanii akka jabeeffataniif agarsiistuu guddaadha jedhan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo.
Seenaa qabeessadha. Bakkatti isaa wareegamanii Oromoonni seenaa keessatti akka sirni gabrummaa Oromoo adda babaasee lagaan gosaan bakka dhalootaan akkasitti bulchiin isaaniis haa ta'u kaan walirratti kakaasee isa kana Oromoo addaan qoodee bituudhaa fi tooftaa adda addaatti dhimma bahaa akka ture ammallee suni tattaafatama akka jiru kuni beekamaadha jechuudha. Haa ta'uti ilmaan Oromoo kana cabsuudhaaf inni kuni bifa wareegamaanii fi wal duratti kufuudhaan seena qabeessa akkasitti tokkummaa Oromoo adda akkam baane bahuus akkam dandeenye kan mirkaneessadha. Haa ta'uti sana dura machaaftuu lamaa seenaan hin irraanfatu jechuudha. Dheeraa arsii keessatti gaafa waldaa machaaftuu lamaa wal gahe bakka tokkotti sangaa qaluudhaan islaama kiristaana wajjin jedheen waliin qalee nyaachuudhaan tokkummaan Oromoo akka addaan hin babaane yerootti diinaafis siraafis mirkaneessadha jechuudha. Inni kun hundi tattaafata diinni addaan qoodee qabsicha cabsuuf godhe hunda dura dhaabbatamee cabsuudhaan harkallee harka ol qabatee deemaa jira. Tokkosaafi dargaggeessii fi dhaloota ammaa immoo bifa eenyuunu ajaa'ibsiisuudhaan mirga ilma namaatiif walabummaa Oromiyaatiif bifa kanaan agarsiisaa jiranii kana jabeeffataa akka deeman shakkii tokkoo fi mamii tokkollee hin qabnu jechuudha.
Goototni yeroo san dirqama fudhatanii osoo socho'aa jiranii gammoojjii Somaaliyaa keessatti hidhattoota biyyattiin amantaadhaan addaan qoodamanii gargar baasuuf sochii taasisame diduudhaan amantaaf lagni gargar nuun baasuu oromummaa keenyaan walfaana dhumnaan bakka tokkotti wareegaman kan jedhan hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo har'as dargaggeessi Oromoo kaayyoo itti abboonni isaa wareegaman tokkummaa tiksuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataaf dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti ansinii tamsa'u qophiilee raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoolee Beenishaangul Gumzee fi Gaambeellatti weerara COVID-19 ittisuudha hojii hubannoo kennuu hojjechaa jiraachuu isaanii biiroowwan fayyaa beeksisaniiru. Jiraataan magaalaa Asoosatii fi dhukkuba kanaan qabamanii fayyan tokko immoo namoota hin beeku sababa COVID-19 du'aan dhabeeraa jedhan. Gabaasni guutuun Annaa Kormalkaati.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti jiraataa akka ta'an kan dubbatan obbo Buzaayyoo Biraanuu sababa 71 haguuggii afaanii funyaanii yookaan maaskiin godhatiin turaniif COVID-19 qabamuu isaanii himanii jiru. Ofii gara malee dhibamanii turuu fi namoota beekan akka of biraa du'aan dhabanillee himan.
COVID-19 qabameen ture. COVID kanaan qabamee yeroon jiru Asoosaa hospitaalaatti rifareedamiidhani Addis Ababaa hospitaala Pheexroosii galeen ture. Pheexroositti gara ji'a lamaaf wayii akkas wal'aansa godhachaa tureetani fayyeetan deebi'ee dhufe ji'a lamaaf wayii booda hiriyaan koos kanaa wajjin ture taasisa of biraa dhabeera achittis of biraa dhabeera. Kana hunda argee kana amma deebi'ee dhufeetan Asoosaa nagaadhaan jiraachaa jira. Ani jalqaba baay'een asii gaddeen jiraatan ture maaskii malee saanitaayizarii malee socho'ee iyyuu hin beekamu. Dhumarratti naannoo torban tokko guutu torban tokko yeroo hin guunnee fi maaskii ofirraa baasee maaskii malee takka deemuun jalqabe. Giddukkii sanatti na qabate naan maaskii malee sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa tokkoo fi baasnee yeroo sanatti nu qabachuu hin danda'a. Maaskii malee deemne. Yeroo baay'ee amma namootni wanti isaan jedhan jiru kuni siyaasadhaa hojii poolitikaadhaa. Kunin jiru dhukkubatee kanaadhaa wanta akkas akkasii wanta adda addaa ofii isaaniidhaan uumanii kana haa ta'an jiru. Kun agarreerra kana caalaa wanti dhufu hin jiru. Weerareen haa bu'ameera naaf.
Jiraataan magaalaa Asoosaa inni biraa Naasir Xahaa weerara vaayirasii koroonaa gadi xiqqeessanii ilaaluutu jiraa jedha. Sochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citu kanaaf waan gumaachee qaballee jechuun itti dabaluun ibsee jira.
Namoonni baay'een dhukkuba kanaan wayita qabamanii rakkatanii agarra. Dhukkubni kun dhukkuba hamaadha. Dhukkuba yeroo gabaabaatti lubbuu namaa ajjeesuu danda'u iddoo ta'eefi akka haala naannoo keessa jirutti immoo baay'ee gubaadha jedhamee yaadamaa yeroo baay'ee dhukkubni kun diina kana keessatti illee bal'atu. Haala jedhuun namoonni yaadatanii badaa dhukkuba kanatti hin kenname. Magaalli Asoosaa sochii daldala garaagaraa keessatti mul'ata. Namoonni kallattii hundarraa bitatanii bakka itti wal arganii bakka itti waan garaagaraa walirraa bitaniidha iddoo ta'eefi waan baay'ee ilaaluu ni dandeessaa. Namoonni fageenya isaanii hin eeggatanii qulqullina harka isaanii hin eeggatanii namoonni walitti yaa'anii bakka garaagaraatti wayita ta'an agartaa. Kun immoo dhukkubicha daran hammeessuu danda'a haala amma jiru kanaan ifa jedhuudha. Guyyaa guyyaan namoonni lubbuun isaanii ni darba. Kana namni iyyuu waan tokkotti ilaalaa jiru.
Tamsa'ina COVID-19 ittisuuf waan godhamuu qaba jedhanillee jiraattotni magaalaa Asoosaa kunneen ibsanii jiru.
Hundinuu maaskii gargaaramuu fi saanitaayizarii gargaaramuu irra jira jiraachuuf. Kanaachi maatii isaafis wanta gaarii miti kun. Karaa adda biraadhaan immoo
barsiisa guddaa barbaachisa kun maatii malee hin geeshu tajaajila hin kennu jechuudha irra jira tajaajila anama mana kootti nama as kanaa sarbisiree maxxanseera abbaan barbaade hadufuu maaskiin qabu taanaan kaffaltiin inaa kaffaluuf nattaafu hojiin hojjechuufis nattaafu narraatiu hin geeshu nama tokko jiru hundinuutu akkas godheetiin hundinuu maaskii isaa qabatee gargaaramaa deema amma danda'ametti namoonni wal keessa deemu deetee fi tokkoon tokkoon nama eeggannoo yoo godhe malee hambisa haala cimaa ta'uu danda'a yeroo ammaa kanatti nama kooteen kan yaadu.
Biiroo fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti daayirektarri daayirektariitii koominikeeshinii obbo Waacoo Waaqbulchoo sosochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citee turuu isaa hin aalle hojii kana itti fufuu fi waa weerara COVID-19 ittisuuf hojjetaa jirra jedhan addeessanii jiru.
Bakkilaluu baggoof gaadhinyaa wataatoos nabaruunna kanneensii kamazanaagaa dhugaa taasisu bamaallaa isa kwaatee nabara. Baggoof gaadhinyaa wataatoos agalgootin inna gana lamaa
jammar. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti dargaggootni tola ooltummaan hojjetaa turan jiru. Tajaajilli kun addaan citee waan tureef dargaggoota tola ooltummaan tajaajilan irra deebiin jalqabsiisuuf hojjetaa jirra. Dhaabbilee amantaa wajjin ta'uun barattoota manneen barnootaa irraa bobba'aniin hubannoo kennuuf caasaawwan dargaggootaa hunda gara naannootti waamuun haala yeroo COVID-19 fi akkaataa ittiin ittisuun danda'amu irratti dargaggoota tola ooltummaan hojjetan wajjin akkamiin hojjechuu dandeenyaa kan jedhu irratti hojjetaa jirra. Raadiyoo hawaasaa fi kanneen raadiyoo hin qabneef ammoo bakkuma namootni walitti heddummatanii jiranitti duula hubannoo uumuu taasisaa jirra. Naannoon Beenishaangul biyya ollaa Sudaan faana waan ol daangeessuuf namoota daangaa ce'anii gara kanatti dhufan adda baasuu fi buufata yeroo sharqollee keessatti akka turanii fi erga bu'aan qorannoo isaanii beekame gara hawaasa baqattootaa akka seenan gochuu irrattis akkasuma hojjetaa jirra. Hojii of eeggannoo akka biyyaatti jiruunis akkasuma hojjetaa jirra jedhan. Haaluma wal fakkaatuun hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Ruut Gaatwiich COVID-19 dursanii ittisuuf waan hojjetaa jirra jedhan irratti yeroo bilbilaan deebii kennan akkas jedhan. Gaambeellaan naannoo ho'ii olaanaa jiru yommuu ta'u kanaan wal qabatee odeeffannoo dargaggooraa COVID-19 hin dhufu nuun qabatu illee jedhu turee jira. Yeroo ammaa garuu ilaalchi dogoggoraa sun hafeera. Namootni 20 ol waan du'aniif akka COVID-19 jiru hubatamuu danda'eera jedhan. Hooggantootni kunneen tamsa'ina COVID-19 naannolee lamaan keessa jiru irratti waan jedhan kunoo. Qorannoo saamudaa 2021 ol taasifameen namootni 1,100 caalan COVID-19 qabamuu isaanii agarsiisa. Namootni 21 ammoo lubbuu isaanii dhabanii jiru. Namootni 600 caalan fayyanii jiru. Namootni muraasni ammoo yeroo ammaa kana giddu galeessa yaalii keessatti yaalamaa jiru. Qorannoo saamudaa 38,405 geggeeffameen namootni 3,210 COVID-19 qabamanii jiru. Namootni 2,887 ammoo fayyanii jiru. Kan yeroo ammaa fayyaa jiran hanga ragaa guyyaa irraatti jechuudha 278 ta'u. Isaan keessaa namootni 6 kutaa yaaliin ulfaataa itti adeemsifamu keessa jiru. Namootni hanga ammaatti lubbuu isaanii dhaban ammoo namoota 21 jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Oromiyaa keessatti bakkawwan adda addaatti ajjeechaa hidhaanii fi ittaleen mirga dhala namaa humnoota mootummaatii fi qarqaartota isaatiin geggeeffamaatii jira jedhan miseensonni hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishii jiraatan. Mootummaan Yuunaayitid Isteets akka dhiibba godhuudhaan dhaabsisu gaafachuudhaafis dhuma 7 darbeerra waajjira ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets fuulduratti hiriira bahanii iyyannaa galfataniiru. Himannaawwan hiriirtonni kaasan laalchisees imbaasiin Itoophiyaa as Waashingtan DC'tti argamu deebii kenneera. Gabaasa hiriira san hordofuudhaan namoo daandii qindeessetti sin dabarsa.
Kanneen waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti walitti qabaman miseensonni hawaasa Oromoo Waashingtan DC kun ajjeechaalee seeraa alaa fi miidhaalee adda addaa Oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin raawwatame jedhan dhaadannoodhaan dhageessisaa turan. Kaayyoo hiriira kanaa qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an obbo Asaffaa Kitilgaafadheen ture.
Ani itti aanaa cheermaanii boordiiti naannoo kanatti Waashingtan DC komuniitii jiru jechuudha. hiriira kana qindeessuu keessatti warra qindeessan keessaa tokkodha jechuudha. Kaayyoon hiriira keenya mootummaa Itoophiyaa jedhamu sanatti uummata Oromoo fi uummatoota kaan irrattillee yakka dhala namaa daangaa hin qabne irratti raawwataa jira. Kana paartii isaanii yookiin PP bilxiginaa sana kan deeggarre hundinuu diina biyya sanaati jedhanii farrajaniitidha uummata irratti waraana bobbaasanii madhiya Oromiyaa irratti kan ta'aa jiru kanadha. Jiddugaleessa irratti taaba Oromiyaa irratti uummata keenya walloo irratti raawwatame inni kun dhuguma baay'eetti kan nama gaddisiisudha. Uummatoota jidduutti rakkoo bara baraan hin fayyine tokko madaadha uumaa jira jechuudha. Kun jechatuun ta'in qabatamaadhaan naannoo Shawaa Roobititti kan ta'e walloo keessatti uummata buqqa'ee qodaa irratti faca'ee hin jiru jira. Gara Wallaggaatti yoo fudhanne gara godina dhiyaatti achi keessatti uummata humna tikaa isaaniidhaan fixaniitidha shanee jedhanii kan waamani humna waraanaadha uummata irratti bobbaasanii jiru jechuudha. Kuni qabatamaadhaan waan mul'atudha. Hidhamtoota siyaasaa mormituu ta'an hunda isaanii mareedhaatti naquudhaan waajjira isaanii cufuudhaan kana hundaa kan raawwataa jiran oduutu hin ta'in qabatamaadhaan kan mul'atudha jechuudha. Fakkeenyumaaf yoo fudhanne torbee lama dura itti gaafatamaa dubbii himaa abaa'oo kan ta'e Jaalbattee Urgeessaa Finfinnee keessa taa'eetii yaada furmaata ta'a biyya kanaaf jedhee nama dhiyeessu nama dubbatu tokko faa qabaniiti dhu akka Obbo Baqqalaa Garbaa faa akka Abdii Raggaasaa faa akka Jawaar Mohaammed jarreen kun waan dhokataa miti fuula addunyaa durattidha kana godhaa jiru jechuudha. Kun biyya sana summeessaa jira. Balaansaa kun naannoo sanarraa darbee gaanfa Afrikaa addunyaafillee waan darbuu fadeemudha. Kana addunyaan beekee akka dura dhaabbatu mootummaa sanarratti dhiibbaa godhe yakka akkasii kanarraa akka isaan dhaabbatan gaafachuufidhas jirraa jechuudha.
Hirmaattota riirichaa keessa tokko tokkos maaliif akkachi dhufan gaafadhe akkana naan jedhan.
Isaa Bal'inaan jedhama. Waashingtan DC jiraata. Iddoo kanatti sababni an dhufee fi biyya keessatti rakkoo saba keenya irra ga'aa jiru keessumaa immoo yeroo darban kana keessa saba keenya Oromoo walloo keessa jiraatanii irratti milishaanii fi humni addaa biyya Amaaraa irratti bobba'ee saba baay'ee ajjeese mana baay'ee irraa gubee ni madaa'anii hospitaalatti geessamnillee ambulaansii keessaa fudhanii namoota kana gara jabina guddaadhaan yeroo miidhani mana isaanii irratti qe'ee isaanii irratti.
Waanuma amma biyya keenya keessatti baamma lixaa ka baamma kibbaatti ta'aa jiru namoota irratti mirga namummaa kan faallessu seera waraanaas kan faallessu ajjecha karaa adda addaatiin namoota dhukkubsatee mana yaalaa deemu ambulaansii keessaa amma baasanii ajjeessanutti alaa arginu jireenya uummata Beenishaangulii Oromiyaa kaasee amma Beenishaanguliitti amma Walloootti biyyuma guutuu jechuun danda'ama. Tigraayi kanaas dubartootaa fi ijoollee gudeeduun kun biyyattiin haala waraanaas cimaa fi isa yaaddessaa keessa galuunsee kun baay'isee nu mana keessa kan jiraanne akka hin teenye yeroo tsooma kanallee jara hidhaa keessa jiranuuf akka baanee sagalee taanu jara du'aa jiranu kanaafi ajjechaan akka irra dhaabbatu gara kana sagalee ta'uu dhufnee jirra.
Himannaalee hiriirtonni kun dhageessisan keessaa ajjechaalee dhiyeenya kana humna addaa bulchisa naannoo Amaaraatiin walloo keessatti raawwatame jedhanii fi Oromiyaa bakkawwan biroo akka Oromiyaa lixaa keessatti raawwatame jedhan ilaalchisee as Waashingtan DC ka jiru Yuunaayitid Isteetsitti embaasii Itoophiyaa irraa ambaasaaddar Fitsuma Raggaa akka deebinaaf kennan gaafadheen ture.
Itoophiyaa fi yeetinyaama akkaababi yeetinyaama maabarasoo laayi yemiidarag xiqqaat diyyaa bixaama xayyaafi na wanjalna.
Itoophiyaa keessatti naannoo kamittiyyuu hawaasa kamirrattiyyuu miidhaan ajjeechaan raawwatamuun baay'ee jibbisiisaadha yakkadha. Kanammoo sadarkaa sadarkaatti kana dhaabsisuudhaaf kan itti gaafatamni itti kenname mootummaadha. Mootummaa qofaadha dhimma kana eeguudhaaf dirqamni kan irra jiru itti gaafatamni kan irra jiru. Kanaaf jecha nagaa eegdotaaf mootummaadhaaf biyya kanattis ta'e biyya biraattis namni kamiyyuu abboomamuun dirqama isaati. Kan hundumtuu akka baru barsiisuutu nurraa eegama. Mootummaanis kanneen miidhaan irra ga'eef eegumsa gochuutu irraa eegama. Kanneen miidhaa geessisan immoo sirnaan qulqulleeffachuudhaan seeraan gaafatamuu taasisu karaa seeraa jechuudha. Kanaaf kan hawaasa kanaa kan hawaasa sanaa jennee karaa ammas immoo deebi'ee adda qoqqooduun dhimma kana ilaaluun qoqqooduu waan ta'uuf namni kamiyyuu miidhaan hin maluuf. Kanaaf mootummaan bifa kanaan akkaataa hojii bulchiisa isaa hordofee naannoo Oromiyaa keessattis naannoo Amaaraa keessattis naannoolee biroo keessattis hojiiwwan seeraaf sirna kabachiisu hojjetamaa jiru. ibsawan oji kanammo sadarkanannotis sadarka federalatis sabay maledan ibsamaa jiru jedan ambassador fitsumaraga dihenya kana lolton nertraf umnaddananno amara oromia keset kesuma oromia litatti bobbaye ummata civil irratti midalena momara wacha jira jechuudan kirilton matanis odu darat jedani debi kenan ambassador fitsum
ብዙ ነገር በማህበራዊ ሚዲያም በሌላም ስለሚባል የሚባለው ሁሉ ባይወስቱ መልካም ነው ላለው ይሄ ነገር ፍጹም ሐሰት ነው።
ዋንባይን ከራሚዲያ ዋሱማስ ከራብሮስ ዋንጀረሙስ ወነንጀረ መኑን ደቱን ፉደን ጋሪ ደንጀዳ ዋንሶ በተይረት ኢብሰባዬ ከኑን ፈዱ ኤጋናምኒ ቢየራ ፈጋቴና ጅራቱ ለሚሳቲፍ ቢየሳቲፍ ባዬ አደውራ ካንከ ባዬ ሙደሙ መለን አማ ከነን ጋሪ ደጀዴ ያዱ namni guutummaa addunyaarraa dhufee Ameerikaa keessa nagaan jiraataa jira. Seera kabajee jechuudha. Kanaaf aga danda'anitti quunnamtii qabaniin lammiiwwan biyya isaanii keessaa seera kabajanii akka jiraatan gaaffii yoo qabaatan immoo karaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis karaa embaasii keenyaas yoo dhiyeeffatan nuti immoo akka karaa mootummaa deebii malu argatu ni taasisna. Dhimmoon amma ka'an marti garuu anamman beekutti soba waan ta'aniif bifa kanaan yoo ilaalame wayyaa jedhan Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddar Itoophiyaa Fitsuma Raggaa. Dhaggeeffatoota keenya lammiiwwan hawaasa Oromoo kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti hiriira morbii ba'an kun himannaalee isaanii barreeffamaan qopheeffatan bakka buutuu waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irraa bakka sanatti argamaniif dubbisaan dhageessisuudhaan karaa bakka buutuu hawaasichaatti kennachuudhaan hiriira isaanii xumuranii jiru. Gabaasaa irraa kanumaan xumura ani namoo daandiiti.
Qophii keenya xumuruudhaan dura sagantaa tokkotu nu hafa ammas nu wajjin tura. Dhaabbanni kennaa ijoollee qaamni miidhame qarqaaruudhaaf as Yuunaayitid Isteets kutaa Minnesota keessatti waggoota lama dura hundeeffame. Loogii ijoollee qaamni isaanii miidhamee fi maatii isaanirra gahu laalchisee hawaasa barsiisuudhaaf hubannoo kennuu irratti hojjeta dhaabbanni kun. Tujubee Horaa bu'uureessituu dhaabbatichaa Aaldee Haliimaa Looloo wajjiniin marii gooteetti.
Sababaan kennaa jenneen kennaa daa'ima jedhamu kan miidhama qaamaa qabu qabna. Sababa saniin maqaa kana baasuu dandeenya.
Dhaaba kana hundeessuudhaaf maaltu isin kakaase Aaldee Haliimaa?
Wanneen akka kaase ani yeroo daa'imni kiyya dhalatu hospitaalaa gara torbaan jaha ture. Yeroo san keessatti baay'ee dararama jajjabaa keessa ture. Maaliif taati takkaa yoo ulfooftee ji'a sagalii eeddee daa'ima isii kana akka itti heddu qabdi akka nama cidhaaf qophaa'uuti. Gaafa cidhaa sanii ciinni kan kee bareedee wanni marti isii guutee ilaaluu feeta. Akkuma sanaan takka illee daa'ima isii haroo akkana yoo addunyaa kanarratti dhufu gammaddee hammattee harmoomsiftee waliin teettee waliin kolfuu feeti. Nama carraan kun ammoo nama maraaf hin ga'u. Akka tasaa ta'e warra isin keessaa tokko sa'aatii sanitti daa'imni kiyya yoo dhalatu akkanaa oksijiinirra ta'uu qaba rakkoo akkana kanaatti jira jechuudhaan rifachuu guddaa keessa dabarse. Manatti galee akka dubartii kamiyyuu ciisee seeraan tajaajilan arganne achi ture jecha torbaan jahaaf. Achi hoo taa'u wanni gurguddaan kan daa'ima kiyyaa rakkoon sun sammuu keessa na jiru. Achi taa'ee tajaajila guddaa argataa ture. Biyyi kun wanna hundaan waan mijaa'e ispeeshaalistoota adda addaa doktoran ta'ee akkasumas sooshaal workariin jirti organizeeshinii adda addaa dhufaa wanna kanarratti kan nama jajjabeessu kan yaala daa'imaa kennu wanni hunda karaa haadhaatiif karaa ijoolleetiin illee wanta mijaa'etu jira.
Dhaaba kana naa hundeessitan akka nama dhuunfaatti moo gareedhaan?
Akka nama dhuunfaatti.
Kaayyoon dhaaba keessanii walumaa gala maali?
Kaayyoon dhaabbata keenyaa ijoollee miidhama qaamaa qaban akkuma ijoollee daraboota jaraatti dandeettiiwwan jaraa baasanii haala itti fayyadamuu danda'an irratti hojjechuudhaan abjuun jaraa akka dhugoomu gargaarudha. Akkasumas ammoo maatiiwwan ijoollee qaamaa miidhaman qaban immoo ijoolleen jaraa kan dandeettii hin qabne osoo hin taane bifa addaatiin dandeettii akka qaban yookaan ammoo differently abled akka ta'an barsiisuu fi bira dhaabachuudha. Inni biroo immoo loogii maatiiwwanii fi ijoolleen jaraa kan qaamaa miidhaman irra jiru. Gurguddaatu jira loogii kun gurguddaatu jira biyya kennan beektanii maatiiwwan kanarratti fi ijoollee kanarratti hojjechuun hawaasni keenya akka dammaqinsaa fi hubannoo gahaa qabaatu taasisuudha.
kana kaayoon dhaabbata keenya.
Isin asii United States kutaa Minnesotaa keessa kan isin jiraatan ijoollee eessa jiran gargaaruudha kaayoon keessan? Warra biyya jiran moo warra as jiran?
Karaa lamaaniin tokkoffaa keessatti warri biyya irratti xiyyeeffannee fi rakkoon gurguddaan bakki qarqaarsallee hin qabne biyya. Kanaafuu warra biyyaallee ijoollee biyyaallee hin gargaara. Asitti ammoo haalli nu qarqaaruun tokkoffaa namni tokkeena biyyarraa yoo dhufu aadama biyyaa san qabatee dhufa. So loogii fi laguun sun asillee waliin dhufa. Tajaajilli jiraatus riisoorsiin gahaan biyya kana jiraatus waagal aadaan dubbatti hafaan kun jiru namni gabbaheellee seeraan itti fayyadamu ijoollee isaaniitis gabbaasanii akka jirre tajaajila mara argatan godhuu hin danda'a. Lammaffaa immoo ijoollee isaanii kana gabbaasanii komiitii keessatti yookaan hawaasa keessatti akka dabalamanii hariiroo akka nama kamii jirtuyyuu akka hawaasa keessatti hariiroo gaarii qabaatan godhuu hin dandeenye. Hawwatiin hedduu yookaan maatiin hedduu ijoollee isaanii manuma keessatti dhoossanii rakkoon kun almost hin jiru jechuu danda'a. Akka hin jirreetti itti ilaallama. We are in denial. Waaqatutti jirra. Kanaafuu waaqatu jirru kana haala kamiin gabbaafnee support system yookaan support group uumnee wal jajjabeessina. Kanarra jirra. Akkasumas durattis dhaabbilee adda addaa waliin dalaguu feenaa biyyattis deemnee dhaabni akkanaa yoo jiraate fakkeenyaaf Finfinnee Deborah Foundation kan jedhamu jira Abbaa Duulaa kaakkadaa kanneenis dubbisuun of turatti waan dalaguu dandeenyu kan hin karoorfatu jirraa jecha.
Gara biyyaa dhaqanii deeggarsa akkasii gochuudhaaf egaa ijoollee qaamaa miidhaman kana argachuudha. Inni dura haala kamiin ijoollee qaamaa miidhamtoota ta'an kana dhaqqabuu dandeessu? Adde Aliima.
Kun yaada gaariidha. Tokkoffaa biyya keenyatti akkuma ammaati jette dubbiin kun baay'ee baay'ee jajjaba. Akka asitti ilaalluu miti yeroo hedduu ijoollee yookaan nama miidhama qaamaa qabu guyyaan asitti argituuf bakkee asitti argitu akka an jirti bakka afur jira. Tokkoffaa warra musliimaa keessa guyyaa jimaa masjiida afurti. Warra kiristaanaatiif chartii afurti guyyaa sandee yookaan sanbata guddaa. Kuuwwan ammoo gabaa keessatti afuraffaa ammoo mana haaraa yookaan iddoo daandii konkolaataati. Bakkee afran kanatti beenna jeneraali. Bakka biraatti jiran beenna. Maal godhanii bakkee kana kadhatuuf dhufan saantima yookaan waan nyaatan kadhatuuf dhufan. Namni xiqqoo ammoo waaqa baataa yoo ta'eeraate manuma ofii keessatti daa'imni tokko dhalatee kaleessa poliisii kiyya tokko naaf hin muuf ture. Biyyatti ollama keenyatti daa'imni waaqarree keessatti dhalatu isaan osoon arginu guddate faatu achuma keessaa osoon baane aduma fi aduma rabbi uume nama maraaf walqixxeessee uume kana gad bahee argatuuf. Kan hin dandeenyetu jira jechuun kun maaliif maatiin hin dhoksata ijoollee akkanaa. Aniifi akka abaarsaatitti ilaala namni wanti isin daa'ima kana argattee fi abaarsatu irra jira. Kanaafu namni gabbaasee abaarsa kana mul'ifatu hin fedhu akkasin ilaalama. Garuu kun dhugaa miti kuni of duubatti nama harkisaa of dura deemuu hin danda'u namni yaada kana qabu. Kanaaf wanni guddaan irratti dalaguu dandeenyu waan mara caalaa dura ijoollee kana karaa biraatiin gargaaru duratti hawaasni qaama rakkoo osoo taane qaama furmaataa akka ta'u. Maatiin kun ijoollee isaanii gabbaasanii yookaan ijoollee akkanaa qaba jechuuf dura hawaasni bira dhaabatu qaba. Nu martuu walqixa nu tokko namni martuu nama. Daa'ima kee gabbaasii haala jedhu sanii jijjiirraa yaadaa different thinking ija jedhamu san onni irratti ilaalchi namaa jijjiiramu qaba. Ilaalchi namaa kan jijjiiramu ammoo yoo namni of barsiise akkasumas ammoo barumsa kana yoo argate damma maqinsa yoo argate hubannoo yoo argate kun hundi kan uumamuuf wallaalummaa irraa akka ka'e wallaalummaa kana akkamitti balleessinaadha wanni guddaa. Kanaaf yoo gara biyyaatitti deemnu manni keessattuu namoonni maatii ijoollee akkanaa qaban akkan wajjin dhaabatan uummanni kunis hawaasni kunis haga danda'een akkan waliin dhaabatu haala karaa mana barumsaatiin deemnu namni karaa kanarra nu gargaaruu dandeettan akka haala nu mijeessidan sani namatti dhaamattaa jecha.
Adde Aliimaa Loloo ibsa nuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aati 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aati 3:00 sagantaa saatalaayitii Nile saatalaayitii sanbataa fi dilbata dabarsu anharraa asirratti raawwata.